It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Det vi lever av presenteres av Designerprosjekt. Skreddersøm av kjøkken, bad og garderobeløsninger til alle utbyggingsprosjekt.
For få år siden fikk brasiliansk næringsliv mest oppmerksomhet for en stor korrupsjonsskandale knyttet til det statlige oljeselskapet Petrobras. I dag satser mange norske bedrifter stort i landet, og i front går Equinor, som skal investere 125 milliarder kroner der, fram mot 2030. Hvorfor har Brasil blitt et av Equinors viktigste land? Hva kan det bety for norske leverandører? Og hvordan det å samarbeide med Petrobras etter skandalen? Du hører på Det vi lever av, en podcast fra Sysla. Jeg heter Ola Myrseth, og med meg nå har jeg Aftenblad-kommentator Hilde Øvrebekk og Margaret Øvrum, som konserndirektør for Brasil i Equinor. Velkommen, Margaret og Hilde.
Takk.
Tusen takk.
I dag skal man altså snakke om Brasil, som verdens femte største land, både når det gjelder befolkning og areal, og som mange norske bedrifter etter hvert begynner å se muligheter i. Og Hilde, hvorfor det mange norske bedrifter som ser til Brasil nå?
Jeg tror at jeg ser nå at det et land hvor de kan få vekst. Det har jo vært et land hvor det har vært litt vanskeligheter tidligere, og det var oljekrisen i Brasil var jo mye verre enn den var andre steder, men på en måte så har jo den oljekrisen endret landet litt også, i og med at det har blitt litt mindre lokalt innhold, for eksempel at de utenlandske selskapene får litt andre muligheter enn de hadde tidligere.
Så det ikke bare olje, det jeg snakker om når det gjelder norske bedrifter i Brasil, blant annet har store selskaper som Yara og Hydro har veldig mye virksomhet der, men akkurat i dag så skal vi snakke mest om olje. Og Margaret, Equinor satser også voldsomt i Brasil for tiden. Dere skal investere 125 milliarder kroner fram mot 2030. Hvorfor skal dere investere så mye penger i Brasil?
Først og fremst så har vi vært i Brasil siden 2001 og vært operatør på et felt siden 2011, og det klart at det et stort mulighetsrom i Brasil. Prospektiviteten på olje- og gasssiden er veldig høy, og det store muligheter for å gjøre store funn også. Og det forskjellige sokler egentlig. Du har litt en Campos Basin som veldig på en måte likt norsk basseng, hvor det moden sokkel, og så har du Prisolt som på en måte den nye, og som det veldig store produksjonsrater, og vi tror jo at det kan være et stort mulighetsrom fremover, og brasilianske myndigheter har også en veldig forutsigbar utløsning av nye areal, både på, i prisaltområdet og i mer det modne området. Så allerede nå, de nærmeste 3 årene, så er det 6 runder faktisk.
Og hvor store er dere egentlig i Brasil i dag da?
Nei, vi er vel den største operatøren etter Petrobras i dag.
Som er det statlige brasilianske selskapet?
Det er det statlige brasilianske selskapet, ja. Så det vi har nå fremover, i det vi allerede har på en måte på tallerkenen vår, er en ganske stor vekst. Vi regner med i løpet av 2030 at vi produserer 3 til 5 ganger så mye som det vi gjør i dag. Så det er bare det vi har i øyeblikket, og så kan du selvfølgelig, hvis vi får noe i tillegg så kan jo det bli enda mer.
Og hvor mye produserer dere i dag?
Vi produserer i underkant av 100 000 fat i døgnet i dag, og så kan det bli opp til 5 ganger i 2030. Litt avhengig av suksess på leitesiden da.
Hvor mange ansatte har dere i Brasil da?
I dag har vi ca. 600 ansatte, og grunnen til det det er ikke så lenge siden vi var 500, men vi har ansatt en del av de som tidligere var innleide har vi ansatt i Equinor Offshore. Så vi har 600 stykker og har jo egentlig en plan om ytterligere vekst fremover.
Hva kompetanse kan spesielt overføres fra norsk sokkel til brasiliansk?
Det er egentlig ganske mye, synes jeg. Altså vi av de 600 som vi har nå, så ca. 10% kommer fra Norge eller fra utenom Brasil. Men det er mye på teknologisiden, altså mye på økt utvinningssiden, sikkerhet og miljøs bærekraft. Fornybar også, vi jobber jo også mye med å se på fornybar fremover, om vi kan utvikle vindkraft i Brasil, om offshore, og selvfølgelig sol. Da. Vi er jo inne allerede på et anlegg på solsiden.
Så det er ikke bare olje der heller for dere nå?
Nei, vi er i ferd med, altså vi jobber jo egentlig ut fra en forutsetning om å bli et bredere selskap fra på en måte leiting og inn også inn kanskje i kraftgenereringssiden da, på fornybar.
De siste årene så er det sånn at det har blitt enklere for norske og andre utenlandske bedrifter og oljebedrifter å drive forretning i Brasil. Hva endringer er det som er gjort der?
Altså det er lettere på en måte å få operatørskap enn det var tidligere. Det er lettere for internasjonale aktører å komme inn. Og vi er faktisk på innenfor presaltområdet, så er vi den første IOC eller internasjonale olje- og gasselskap som bygger ut et felt fra bunnen eller fra starten av på Carcará. Så der er vi faktisk den første. Ikke brasilianske, som bygger ut et nytt felt på prisholdssiden. Det er lettere for oss å få en del å komme inn som operatør, ikke overalt på prisholdt, men i andre områder. Og jeg tror, hvis du ser på planene fremover i Brasil, så tror jeg det er i hvert fall de nærmeste årene, så er det planer om 20 FPSO-er. Og sånn det ser ut nå, så er det 14 av de er Petrobras, og resten er internasjonale selskaper som planlegger fremover. Så det fra å være liksom 20 Petrobras til nå å være i hvert fall en tredel da, internasjonale aktører. Så det endrer seg litt. Og
hvorfor har de gjort disse endringene da?
Nei, det er vel for å få inn mer kompetanse til Brasil også, og åpne markedet i større grad. De er i ferd med å åpne gassmarkedet også, fra å være veldig lukket og veldig sånn monopolistisk. Så, og det er klart at de internasjonale selskapene, de trenger mulighet for å komme nå kunden sin på gassiden, og at det er åpninger både på infrastruktursiden, men også for å nå kunden da.
Du har jo jobbet tett på norsk sokkel i veldig mange år, nå sist som konserndirektør for teknologi og prosjekter i Equinor, og så for et lite år siden vel, så dro du til Brasil og ble øverst ansvarlige der. Hva er de største forskjellene på å jobbe på norsk og brasiliansk sokkel?
Altså, jeg føler jo jeg er med på et eventyr igjen da. Jeg har jo vært med på et eventyr gjennom mange år, og veldig, veldig spennende på norsk sokkel. Brasil, så jeg tror vi kan ta med oss veldig mye av teknologien som vi har på norsk sokkel. Så er det klart at jeg jobber nå i en organisasjon som er yngre. Gjennomsnittsalderen I den brasilianske organisasjonen I hvert fall 10 år yngre enn I Norge. Det veldig spennende, det å jobbe med på en måte verdigrunnlaget vårt, at alle, på en måte, alle de vi ansetter nå forstår verdigrunnlaget vårt og hva det betyr. Det ganske spennende, og så det klart at det kommer jo inn I litt mer hierarkisk kultur enn det jeg vant det fra før. Og det er jo litt utfordringer I det, men jeg tror de vender seg til på en måte at de har en ledelse som veldig vanlig.
For du har mer til at de må vende seg til din lederstil, enn at du legger om din lederstil for å passe inn I det brasilianske arbeidslivet?
Ja, jeg tror nok også vår lederstil jo altså, samarbeid for eksempel, og samarbeid med andre, det viktig, våre verdier som selskap, det viktig å skape den samme kulturen på en måte som vi har I Norge. Jeg mener at det en veldig fordel, og jeg ser også at vi veldig populære som arbeidsgiver I Brasil, og jeg tror veldig mye av det på grunn av de verdiene vi har. Det å være åpen og transparent og nysgjerrig på andre, på å lære viktig. Det å være modig tror jeg viktig. Caring viktig. Altså jeg mener våre verdier betyr veldig mye for I en forretningsøyemed I Brasil. Også. Det at vi veldig fokus rundt diversity, at det like muligheter for damer og menn og unge og eldre, Jeg tror jeg også betyr veldig, veldig mye. Det at jeg har en ledergruppe I Brasil som 50% dame, for eksempel. Det ikke mange ledergrupper I Brasil som det skal jeg love deg. Og det tror jeg folk setter pris på. Så, og I ledergruppa min så vi yngste 32, og den eldste 65. Så det kjempemorsomt.
Du, noe av det som kjennetegner norsk sokkel jo streng regulering, blant annet når det kommer til sikkerhet og miljø og den typen ting. Hvordan det I Brasil?
Det vi bruker jo på en måte, vi jobber på samme måte I Brasil som vi jobber I Norge. Jeg tror det noen ting som faktisk jeg synes jeg bedre på I Brasil. Altså, en er veldig proaktiv I sikkerhetsarbeidet, og som jeg tror faktisk Norge kan lære at vi prøver å jobbe veldig mye før noe skjer da. Jeg har hatt faktisk et møte med tillitsvalgte I Norge I dag, hvor de spurte akkurat de samme spørsmålene. Så jeg fortalte litt hva vi gjorde for noe, og hvordan vi jobbet proaktivt, og de tror jeg var ganske begeistret for hva vi fikk til. Vi har jo faktisk en sikkerhetsresultater som veldig, veldig bra. Vi har ingen alvorlige hendelser nå på godt over et år, så de jobber jo bra på proaktiv side.
Hilde, når noen store satser mye penger, så drypper de ofte litt på andre selskaper. Hva kan det bety for norske leverandørbedrifter at Equinor nå bygger seg så kraftig opp I Brasil?
Det kan altså det med at Margaret også snakket om at de har åpnet litt opp I Brasil, betyr jo også at de har åpnet litt opp for at det andre leverandører fra andre land, at mindre lokalt innhold betyr at det også muligheter for norske leverandørbedrifter I mye større grad enn det var tidligere. Og det at Equinor har jo en rekke leverandører som de har brukt og som de vet leverer kvalitet, så jeg vil jo tro at det en del muligheter for norske leverandører. Det jo allerede en del som har flyttet bort der og som har vært der I flere år, og kanskje de som har kommet tilbake også.
Margaret, fra ditt perspektiv, hvordan kan norske leverandører påvirkes av at dere nå bruker penger I Brasil?
Jeg tror det kan være store muligheter. Jeg tror det en fordel å være lokalisert her, det tror jeg. Og så må man jo følge litt med på hvordan leveransemodeller vi har, så at en må spille seg inn mot de rette leverandørene. Hvis jeg skal si et eksempel fra Peregrino 2-prosjektet som vi jobber med I øyeblikket, og som skal installeres fra nå I 2020, så faktisk boligkvarteret kommer fra Stord. Til den. Det kommer en av boremodulene kommer faktisk fra Grimstad. Det klart det mange norske som har jobbet på det prosjektet. Vi bruker leverandører, de tradisjonelle Technip FMC, sånne typer leverandører bruker vi på rørlegging, på subsea og så videre. Så vi bruker en del av de samme, og noen norske, og noen brasilianere. Men jeg tror nok det viktig å være lokalisert i Brasil. Det, og når jeg kikker ut av vinduet mitt, eller vinduet mitt, jeg har ikke et eget vindu, for jeg sitter i kontorlandskap, men når jeg ser ut på ut i fjorden, så ser jeg jo Doff og Solstad, og ser Aker Solution-skip. Så det jo utrolig mange norske leverandører. Jeg tror faktisk at i Brasil, i Rio, så jeg tror det åttende største landet som har investeringer i Rio i Norge. Lille Norge, men vi veldig store, og det jo veldig mye av olje- og gassvirksomheten selvfølgelig.
Ja, og jeg var jo ombord på en av tankbåtene deres for noen uker siden, Bodil Knudsen, som nå snart skal ned til Brasil, og da snakket jeg med representanter for det Haugesund-rederiet Knudsen OAS, og de sa at nå de større i Brasil enn i Norge, så det jo et annet eksempel på at Brasil betyr mye for mange bedrifter etter hvert.
Så Bodil Knudsen skal laste olje på Onkador-feltet vårt, eller altså vi har 25% andel i Onkador da, sammen med Petrobras. Så vi venter på Bodil.
Mm, og det veldig spesielt der at dere skal laste deres egen olje, selv om dere ikke operatør, det ikke det?
Jo, vi skal laste vår egen olje. Men vi ikke operatør på Onkador, vi medeier med 25%, og så jobber vi veldig, altså det egentlig litt spesielt med Onkador, for vi har tilsammen med Petrobras satt en veldig djervt mål om å øke utvinningsgraden med 10% i forhold til det som planen i dag, og det faktisk 1 milliard fat olje, det er like stort som 2 Kasperfelt, Og det blir viktig for oss fremover å påvirke, så at vi får inn den norske teknologien, eller hvordan vi har gjort det på norsk sokkel, for der har vi jobbet veldig mye med økt utvinning. Så det tar vi direkte med oss på en måte inn i Brasil-sokkel. Da
skal vi få en kjapp melding fra vår annonsør med straks tilbake.
Siden 1992 har designer produsert kvalitetsmøbler til kjøkken, bad og garderobe fra vår egen fabrikk. Med over 25 års erfaring forstår vi i designerprosjekt hva profesjonelle utbyggere ser etter hos en samarbeidspartner. Vi skreddersyr løsninger til alt fra store offentlige anbud til mindre boligprosjekt, og sørger for at du alltid får det du trenger til riktig tid. Designerprosjekt leverer til hele Norge, og med våre 21 butikker over hele landet, du og dine kunder alltid velkommen innom for å studere vårt store utvalg av løsninger.
Da kommer vi videre i podcasten.
Vi har snakket mye om Petrobras allerede, og for noen år siden så fikk jo egentlig Brasil mest oppmerksomhet for en stor korrupsjonsskandale der dette statlige oljeselskapet var innblandet og var en sentral aktør. Hilde, kort, hva var Petrobras-skandalen?
Nei, det begynte litt smått i 2011 allerede med etterforskninger, og det var mange som liksom pekte på at det var leverandører som hadde betalt seg til kontrakter og gitt penger til sjefer i Petrobras og til politikere, toppolitikere, og så etter hvert så kom det jo frem at dette var jo veldig utbredt, og at det hadde skjedd på topplan, både i selskapet og politisk, og nå er det jo hundrevis av mennesker som er under etterforskning, som sitter i fengsel, noen har måttet betale veldig store bøter, så det har jo endret egentlig hele systemet og måten de jobber på i Brasil, fordi at Petrobras er ikke lenger det selskapet som det var, og folk har nok sett at det var enkelte mennesker som fikk for mye makt, og at det kunne føre til korrupsjon. Så det er på en måte positivt for hele industrien at nå kommer der de internasjonale selskapene har mye mer muligheter da, til å komme inn i Brasil.
Margrethe, som du sa, så har dere jo vært i Brasil i nesten 20 år nå, da var dere jo i Brasil gjennom hele denne her Petrobras-saken. Hvordan påvirker den dere?
Altså først så vil jeg jo si at den skandalen rystet jo hele industrien, og fremdeles så ser du rystelsene, altså fremdeles så ser du at folk blir fengslet i forbindelse med Lava Jato eller Car Wash eller hva man nå kaller det. Og jeg tror jo også at det rulles opp i andre industrier nå. Det vi gjorde når dette kom opp, det var at vi hadde en ekstern selskap som gikk inn og bare gjennomsøkte alt hos oss, bare for å sjekke at alt var bra med procurement-prosesser og så videre. Vi fant aldri noe hos oss på den siden. Jeg har aldri vært utsatt for noe forsøk. Vi har egne folk som jobber med å sikre compliance til enhver tid. Vi alle må signere ut code of conduct, altså etikk, retningslinjer og så videre hos oss. Vi har veldig mye opplæring av folk, og spesielt nå når vi rekrutterer, så er det utrolig viktig at vi lærer opp folk på en god måte for hvordan du skal på en måte catche hvis det er noe som prøver seg. Som sagt, jeg har ikke blitt utsatt for noe noensinne. Jeg ser jo, hvis jeg for eksempel er på middag med Petrobras, for vi samarbeider jo veldig mye med Petrobras, så har jeg alltid Petrobras betaler middagen sin selv. Nå. Alltid. Og hvis vi har møter, så kommer det aldri en. Det er alltid to stykker, så jeg tror nok det selskapet har vært igjennom veldig mye, har lært veldig mye, og unngår jo mye nå inn i fremtiden. Så en hard lærdom.
Og så er det som du sier, dere jobber veldig tett med de. Ja. Har den saken gjort det vanskeligere å samarbeide med Petrobras?
Nei, men altså, vi har stilt en del krav, ikke sant? Og vi har jo mye prosesser på for å sjekke opp allting i forkant. Hvis du går inn og skal kjøpe deg inn i noe, at alt har vært gjennomført på en ordentlig måte og sånt. Så det betyr jo at du har en del mer sjekk enn det du normalt ville hatt, da. Så, men jeg føler vel egentlig at det er jo et selskap som har vært i hardt vær, men de har lært veldig mye også.
Nå etter sommeren så har jo Brasil vært i søkelyset her hjemme, mye på grunn av skogbranner i Amazonas, og det er vel ikke en overdrivelse å si at Brasils relativt ferske president Jair Bolsonaro er relativt omstritt. Og så har det vært noen røster som har hevdet at norske myndigheter og norske selskaper bør bruke sin posisjon til å påvirke politisk, blant annet når det gjelder avskoging i Brasil. Du har jo vært i Brasil nå når dette har pågått. Hvordan har det sett ut derfra?
Nei, altså jeg tror nok at man i Norge får en del av historien, du får ikke hele delen, og det er klart det har vært mye sånn harsh retorikk som ikke, jeg synes det har vært så veldig kjekt i det hele tatt. Men det er klart, brasilianerne er egentlig veldig stolt av regnskogen sin, og det var nettopp en undersøkelse i Brasilien hvor 96% av alle brasilianere ønsket at området skulle beskyttes. Så det er ikke noe sånn, det er ikke noe tvil om at folket ønsker at det skal beskyttes. Og så tror jeg jo at man har nå er på et helt annet nivå med hensyn på avskoging enn det man var for 10 år siden. Det var mye høyere nivå. I år har det vært mer enn vanlig. Det er en del naturlige branner. Det er noe som er legalt, men det har vært mye illegalt. Det er klart, det er ikke bra i det hele tatt, og det håper jeg jo man aktivt og bekjemper nå. Og så tror jeg at mange ganger så tror kanskje liksom, man ikke i Brasil jobber så veldig mye på bærekraft og sånt, men faktisk Brasil leverer på sine Parisavtaler veldig, veldig bra. De har blant annet 45% av energimiksen sin kommer fra fornybart. Og det, nå snakker ikke jeg bare om det som kommer fra i forbindelse med kraftgenerering, men nå snakker jeg også om det som er på transportsiden, så det er veldig mye innblanding av biofuel i bensin og bensin sin, og så har de mye vannkraft og faktisk veldig mye vind og sol nå etter hvert. Så det er jo et selskap som, nei, ikke et selskap, men det er et land som leverer faktisk på Parisavtalen sin.
Men når det da skjer ting som ikke er bra, som du sier her, er det da er det aktuelt for dere å bruke deres posisjon til å påvirke politisk, som noen har sagt at man bør gjøre?
Altså, vi har en tradisjonsfar i Norge. Vi arbeider for alle våre aksjonærer, ikke bare for, på en måte, for myndigheten som er største aksjonæren i Equinor. Men altså, vi har jo aldri hatt en regjering som har blandet seg inn i driften av Equinor. det drives gjennom en normal governance I et normalt selskap med en daglig leder og et styre som på en måte driver selskapet. Så det ikke noe, det jo, altså vi ikke noe politisk dyr som, som brukes I en sånn setting. Men jeg møter jo veldig mange I Brasil. Jeg møter mange steg. Altså, vi egentlig veldig sånn, populære, så vi kommer inn der vi ønsker å komme inn og får snakke med politikere. Og så har vi en diskusjon på mange ting. Det er en ganske bred enighet I Brasil om og både å åpne opp markeder og mye jobber for en industriell utvikling. Altså Brasil trenger jo det, de trenger arbeidsplasser fremover, så det klart jeg bruker, vi diskuterer jo hvordan man kan få til den best mulige industri, og vi jobber jo altså med bærekraft I Brasil på samme måte som vi gjør med det I Norge. Og når det gjelder CO2 for eksempel, så jobber vi på å redusere CO2-fotavtrykket vårt I Brasil. Vi har ganske mange spennende prosjekter på det I Brasil. Vi jobber med fornybarsiden. Vi inne I sol allerede. Vi jobber med å se på offshore vind. Og så ser vi på muligheter for å offsetting heter det på av altså det med skogplanting for eksempel. At det kan også være aktuelt I Brasil. For det ikke noe CO2-avgift I Brasil. Det ikke noe CO2-marked. Så det kan være en mulighet å plante. For vet du, en tredjedel av klimautfordringen kan løses gjennom skogplanting I verden. Det faktisk mye høyere enn jeg trodde på forhånd. Så jeg har faktisk vært ute og plantet igjen da. For 14 dager siden så var jeg en helg og plantet på den atlantiske regnskogen I, utenfor Rio, sammen med flere andre fra Equinor, for å se hvordan det var og se på seriøsiteten til de aktørene. Så det var jo veldig spennende.
Hvor mange år går det før du kan få se resultat av det da?
Nei, jeg I hvert fall karbonneutral nå da, ja. Etter noen dager. Så. Nei, det regnskogen vokser veldig fort.
Du Hilde, bitt litt tilbake til det vi begynte her nå, det kan og bør norske selskaper bruke sin posisjon I politiske spørsmål?
Nei, altså jeg mener vi har politikere, så bør ta den posisjonen. Og jeg enig med Margaret at Equinor, ja, staten eier en stor del av Equinor, men det hadde vært feil hvis de skulle begynne å blande seg inn I driften av et selskap på den måten. Så jeg tror at det best at Equinor driver med det de gjør med forretninger og med å vise, sånn som Margaret sier, at å vise de at vår arbeidskultur god, og det med tar med seg sikkerhetsregime herifra, tar med seg litt tilbake, men ikke driver med politisk arbeid.
Jeg tror vi skal begynne å runde av snart, men Margaret, til slutt, hvor stort kan Brasil bli for Equinor?
Nei, det vanskelig å spekulere I. Det litt avhengig av hva vi gjør oss fortjent til. Altså, jeg tror jo at det er jo stort mulighetsrom I Brasil, og så må vi på en måte jobbe og levere på det vi har allerede. Det en del av strategien. Det allerede veldig mye vekst, og så ser vi også et stort mulighetsrom innenfor gassverdikjeden her, at vi kan også gå inn kanskje med investeringer innenfor infrastruktursiden. Vi tror også at det muligheter på fornybarsiden, mer enn det vi inne på I dag, så jeg har ikke lyst til å si noe tall, ja, men jeg tror det kan være, det mulighetenes land, Brasil. Så, ja.
Og går det allerede I dag å si at Brasil det viktigste landet for Equinor utenfor Norge?
Vi har tre kjerneområder I Equinor, og det ene USA, og det andre Brasil, og det tredje selvfølgelig Norge. Så jeg har ikke lyst til å sammenligne. Jeg gjør det jeg kan for å utvikle selskapet vårt der jeg nå I øyeblikket, og så jeg veldig Equinor, ja.
Det blir spennende å følge utviklingen fremover I hvert fall. Jeg tror vi gir oss med det. Tusen takk for at dere var med, Margaret og Hilde.
Takk. Takk skal du ha.
Vi kommer snart tilbake med en ny episode av Det vi lever av. I mellomtiden tar vi gjerne imot innspill til temaer vi kan snakke om. De kan du sende til podcast@sysla.no. Podcast med K. Henrik Svanevik produsent for podcasten, og jeg heter Ola Myrseth. Takk for at du hørte på.
Med over 25 års erfaring vet vi I designerprosjekt hvilke kjøkken, bad og garderobeløsninger boligkjøpere drømmer om. Besök oss på designer.no och boka ett möte idag för att finna den perfekta lösningen för ditt projekt.
Vi önskar att höra din tillbakemelding. Meld in I vårt podcastpanel på skipstedpanel.no/podcast.